Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Чет өлкөлөрдөн каржыланган коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө мыйзам эртең жогорку кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Буга каршы укук коргоочулар, жарандык активисттер бүгүн да чыгышты.
Бүтүндөй өлкөгө бир демократия нарабчасы катары чагылса, азыр ушул закон менен баардыгын уят кылып Кыргызстанды дүйнө жүзүнө шермендеп калат.
Орусиянын Сириядагы козголоңчу топторду террорчу топ деп таануу талабын улуттар уюмунун айрым мүчөлөрү четке кагууда. Прагада билим алып, азыр ири мунай ишканасында иштеген мекендешибиз Талант Маданкулов тууралуу журтташтар берүүсүнөн угасыз. Бүгүн шаршемби, 11 май. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы. Ирак баш каласы Багдад шаарындагы ачык базарда бүгүн жардыруу болуп 52 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 65 киши жараат алды. Айрымдарынын абалы оор. Бир канча имараттарга жана машинелерге зыян тийди. Багдадтагы эң үрөй учурган теракт деп сыпатталып жаткан бул окуяга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Маалыматтарга караганда жанкечте жардыргыч заты жүктөлгөн унаа менен базарга чабуул койгон. Reuters агенттиги Ирак полициясына таянып курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымал билдирди. Экстремисттик топтун онлайн билдирүүсүндө сунниттер шиит кошундарын бутага алганы белгиленет. Сириянын Идлиб провинциясында абадан урулган соккудан 10 киши набыт кетти. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын байкоо уюму кабарлады. Сокку 10 майда Идлиб шаарынан 6 чакырым алыстагы Бинис калаасында өкмөт болгон чабуулду өкмөттүн же Орусиянын аскерий учактары урган болушу ыктымалдыгы айтылууда. Түркияга жакын Идлиб провинциясынын Аль-Кайдага байланышы бар Ан-Нусра фронту жана Ахрар Аль-Шам жихаттык топтору көзөмөлдөйт. Бишкекте бүгүн кыргыз өзбек кеңешмеси башталды. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин саясий кеңешмесинде мындан аркы кызматташуунун күнгөй тескери талкууланууда. Расмий кабарга ылайык, кыргызстандык делегацияны министрликтин биринчи саясий департаментинин жетекчиси Айбек Молдогазиев, өзбекстандык делегацияны КМШ мамлекеттери менен кызматташуу башкармалыгынын башчысы Махмадджан Батыралиев жетектөдү. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген бир катар объекттерин кайтарып алуу тууралуу чечим кабыл алган. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин 12 объект толугу менен кайтарылып алынган, калгандарын кайтаруу боюнча иштер жүрүүдө. Бирок тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйүркулов күн тартибине объекттер жөнүндөгү сүйлөшүү кирбегенин билдирди.
Бул жерде эки тышкы иштер министринин ортосундагы эле маселелер. Эки тарап саясий жактан кандай кызматташабыз, ошол тегерегинде сөздөр да.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы саясий кеңешме акыркы ирет 2013 жылы Ташкентте өткөн эле. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев дайындалды. Тийиштүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жаныбек Капаровдун кызматтан бошотулуусуна эмне негиз болгону азырынча белгисиз, бирок акыркы кездерде жоокерлердин өлүмү көбөйүп, коомчулук арасында сын пикирлер көбөйгөн эле. Орусияда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизилет. Андан соң кайрымдуулук уюмдары чет элдик агенттер тизмесинен чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Мыйзамды өзгөртүүгө тийиштүү тапшырманы президент Владимир Путин бергенин Коммерсант басылмасы өкмөттөгү булактарга таянып кабарлады. Буга чейин кайрымдуулук фонддорунун жетекчилери мыйзамды кайра карап чыгуун өтүнүп президентке кайрылуу жолдошкон. Апрелде мамлекеттик дума саясий ишмердүүлүк деген түшүнүктү чечмелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын юстиция министрлиги тарабынан сунушталган түзөтүүлөрүн биринчи окууда эле талкуулабай туруп кабыл алган эле. Аталган мыйзам долбоорун кабыл алууга президенттик администрациянын адам укуктары боюнча кеңеши да каршы чыккан. Бишкекте болсо активисттер бүгүн Орусиянын окшош коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Жогорку кеңештин алдына чогулган жарандык коом өкүлдөрү сунушталып жаткан мыйзам сөз эркиндигине жана жарандык коомдун активдүүлүгүнө бут тосот деп белгилешти. Алар парламент депутаттарын бул мыйзамды колдобоого чакырышты. Буга чейин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин жалпы отурумунда эки окууда жактырылган. 12 майда палатанын жалпы отурумунда каралат. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Android базасындагы балдарга арналган тиркеме чыгарды. BBC тараткан кабарга ылайык, жыхачылар жаңы тиркеме жөнүндө социалдык түйүндөрдү маалымдап, аны жүктөп алуу үчүн шилтемелерди жигердүү жарыялоодо. Программа балдардын араб тилин үйрөнүүсүнө жардам берет. Ар бир тамга сүрөттөр жана үндөр менен коштолгон. Маселен, бала тамгалардын бирин басса, мылтыктын арабча айтылышы угулат. Башка тамгада танктын сүрөтү тартылган. Кыргызстанда мыйзамдаштыруу талап кылынган 42 000 турак жай бар. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева бүгүн парламентте маалымат берип жатып билдирди. Анын айтуусунда эң көйгөйлүү маселе Бишкек шаарынын айланасында жана Чүй облусунда.
Чүй областынын Сокулук районундагы 2 айыл өкмөтүндө Наапавловка менен Военная Антоновкада, Аламидин районунун 1 айыл өкмөтүндө бул Лебединовка айыл өкмөтүндө. И анклав болгон Таштөбө айыл өкмөтүндө ушул 4 айыл өкмөтүндө ушундай проблемалар бар. Ушул 14-жылдан бери эле келип айтып келатабыз, ушундай жер мафиясы өтө катуу иштеп атат, ошо менен кошо күрөшөбүз деп.
Деди юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева. Анын айтымында Новопавловка айылындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча 104 кылмыш иши козголгон.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган бардык жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө аба ырайын айта кетели. Он алтынчы майга чейин аба ырайы туруксуздугуна жана күтүлгөн нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 12-чи майда Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 13 градуска чейин жылыса, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 8 градуска чейин жылыса, күндүз 15-20га чейин көтөрүлөт. Эртең Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Чет өлкөлөрдөн каржыланган коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө жөнүндөгү мыйзам долбоору эртең Жогорку Кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Аны турлай Бишкекте бүгүн жарандык активисттер долбоорго каршылыгын билдирген акция уюштуруп, түштөн кийин маселени талкуулашты. Анда кандай чечимдер кабыл алынганына дегиле темага толугу менен Касым Рахманкулов токтолот.
Жарандык коомдун Бишкектин борбордук аянтына нааразылык билдирип чыккан активисттери мыйзам кабыл алынса, Борбор Азия чөлкөмүндөгү демократия аралы болуп келген Кыргызстан аброюн жоготот деген тынчсызданууну билдиришти. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын демилгеси менен өткөн нааразылык акцияда укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров мыйзам долбоорун жокко чыгаруу керектигин өзүнүн атайын даярдалган инсценировкасы аркылуу көргөзүүгө аракет кылды.
Андан башка пайдасы жок. Бүтүндөй өлкөгө бир демократия нарабчасы катары таанылса, азыр ушул закон менен баардыгын уят кылып Кыргызстанды дүйнө жүзүнө шерменде кылганат.
Акция катышуучулары мыйзам долбоору демократиялык өлкө кадырын кетирет. Күчтүү өлкө сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом деген жазууларды кармап турушту. Акциянын чакан катышуучулары түштөн кийин бейөкмөт уюмдардын жарандык форумуна барышты. Форумда чет элден каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердиги жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууланып, соңунда Кыргызстан мүчө болгон ири донор уюмдарына кайрылуу жасашты. Анда эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, ири донорлор өкмөткө жана мамлекеттик органдарга чоң суммадагы гранттарды берер алды, өкмөттөн адам укуктары канчалык деңгээлде сакталып жаткандыгы тууралуу отчетту талап кылуусуна чакырышты. Форумга жергиликтүү 10 ашык бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнөн тышкары эл аралык USAID, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмдарынан, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен өкүлдөр келишти. Бүгүнкү иш-чаралардын демилгечилеринин бири бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын айтымында өкмөттүк эмес уюмдардын пайдасын биринчи кезекте карапайым жарандар көрүп жатышат. Ошондуктан даярдалып жаткан мыйзам биринчи кезекте карапайым адамдардын укуктарына шек келтирет.
Биз кепи бизде эмес, биз деген ошол чабуул кылып аткан, дискриминация кылып аткан, кемсинтип аткан мамлекеттик эмес уюмдар, бул апалар акчасыз калган, бул энелер, ийлеп аткан. Бул армияда ачка солдаттар. Ошол чабуул кылып аткан керек болсо милиция зарплата кенедей. Чабуул кылып аткан бул деген армия зарплаттар кенедей. Сөз эркиндиги, журналисттердин статусун, мамлекеттик эмес уюмдардын, демилгил адамдардын эч ким чектебеш керек. Муну эч кимге бере албайбыз жана эгерде кабыл алынып калса, азыр вето да бар. Президент мырза, мен ойлойм, вето салат деп.
Анткени менен парламенттин долбоорду жактаган мүчөлөрү ал кыйла жакшыргандыгын, адам укуктарына шек келет, басмырланат деп чочулоого негиз жоктугун айтып, ишендирип жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнуру Алтыбаева төмөнкүлөрдү айтты.
Мен бул комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөндө ал айтты: Айнура Тучиевна, не беспокойтесь, биз кайрадан баягы сиз коррупция алып келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык, только осталось, мына менин коллегам туура айтып атат, баягы булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселе калды. Мен ал маселени колдойм, чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек.
Жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразылыгын жаратып жаткан бул мыйзам долбоорун мурдагы парламенттеги депутаттык топ чет элдик агент жөнүндө мыйзам долбоору деп иштеп чыккан. Бирок парламент кабыл алууга жетишпей калган. Алгач мыйзамды сунуштоого негизги жүйө болуп, айрым уюмдардын ишмердиги улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деп негизделген. Тынчсызданган бейөкмөт уюм лидерлери болсо, парламент кабыл алган күндө да президент вето коюу укугун пайдаланып, мыйзамды кайтарышы мүмкүн деген үмүттөрүн билдиришүүдө. Долбоор 12 майда Жогорку Кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми атайын маекке кезек берсек, Кыргызстанда талкууланып жаткан долбоорго үндөш эле мыйзамга толуктоолор коңшу Казакстанда өткөн жылдын соңунда кирген. Алматыдагы эл аралык укуктук темилгелер бейөкмөт уюмунун президенти Айнаш Шурманбаева жаңы чаралар киргизилгенден кийин бейөкмөт уюмдар дуушар болуп жаткан тоскоолдуктар, укуктук чектөөлөрдүн кесепети тууралуу кесиптешим Гүлайыма Шакеева маек курду.
Казакстандагы бейөкмөт уюмдар кандай тоскоолдуктарга же болбосо кандай бир жаңы нерселерге кабылып беттешип атат?
Эң биринчиден гранттар мемлекеттик жана мемлекеттик эмес деп бөлүнөт. Маданият жана спорт министрлигине ар жыл сайын 31-наурузга дейин барлык өкмөттүк эмес уюмдар өз кызмети, каржылык жагдайы тууралуу көптөгөн маалыматтар тапшырылуу тийиш. Сол заңга сәйкес Казакстанда өкмөттүк эмес уюмдарга арналган тек гана 15 кызмет түрлөрү бекитилген. Сол 15 кызмет түрлөрүнө мисалы демократия, жалпы адам укуктарын коргоо мисалы, кандай да болсун адам укуктарына катышты бостандыктар, мисалы сөз бостандыгы, пикир билдирүү бостандыгы, эркин жыйналуу, бирлешүү бостандыктары накты айтылмаган. Эгер биз адам укуктарын коргоо уюму ретинде осундай кызметтен айналышсак, эртең бизге прокуратура немесе башка да өкмөттүк органдар келип, силердин кызметтериңиз заңга сәйкес келмейди, сондуктан онумен айналыса албайсыз деп өкүм чыгара алат. Биздин оюбузча биздин бирлешүү укугубуз бузулган. Заң менен маданият министрлигине өтө көп акпарат тапшыруу биздин оюбузча биздин кызметибизге заңсыз аралаштуу болуп табылат.
Мына Казакстанда ушул жаңы мыйзамга ылайык жалпы бейөкмөт уюмдардын атайын бир реестри же болбосо бир базасы түзүлүптүр. Мисалы азыр ошол түзүлгөн базага баардык бейөкмөт уюмдар катталдыбы эле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Сол маалыметтер базасы базадан кошо. Сол базага баардык өкмөттүк эмес уюмдар өз кызмет тууралуу, тек гана кызмет эмес, сол уюмду курган адамдар тууралуу, алардын жеке мүлктери, осындай көп маалыметтер, керексиз маалыметтер тапшырылуу тийиш жыл сайын. Жана да бул базага маалымат берүү миндеттүү болуп табылат. Эрктүү эмес, миндеттүү. Бәріне де міндетті. Және де егер заңды толығымен оқысақ, оның нормалары өте анықсыз, оған тек қана адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар ғана емес, мысалы адвокаттық конторалар, нотариалдық палаталар, мысалы КСК, кооператив собственник кластер дейміз ғой, сізде ондай болса, сондай ұйымдарда мәліметтерін тапсыру тиіс. Яғни бұл заң өте анықсыз жазылған және де өте асығыс жагдайда кабылданган.
Ушул базага кирген баардык бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун бериш керек. Эгер алар бере албай калса, кечигип калса, эмне деген жаза тартасыңар деп эскертилдиби?
Ия, ол тагы бир маселе. Мадениет министрлиги аны жөн эле тек гана министрлик эмес, анын тапшырысы боюнча жергиликтүү акимчиликтер, прокуратура, салык комитети сондай органдардын баары келип текшере алады сол берген маалыматтарды. Эгер алардын оюнча сол маалыматтар дурус эмес болуп чыкса, жөн эле ал маалыматтардын дурустугу заңда анык жазылмаган, ягъни мадениет министрлиги ол маалыматтардын дурустугун дурус бир кезинде тапшырылуун өздөр чечет. Ягъни үкмөттүк эмес уюм эмес, министрлик менен мамлекеттик органдар аны чечет. Ошондуктан алардын чечими алардын колунда болгондуктан үкмөттүк эмес уюмдардын кызмети дагы чектелет. Жөн эле эгер дурус маалыматтар бермесе, анда сонымен коса акимчилик жаза колдонот. Эң биринчиден эскертүү берилет. Ал эгер сол бир жылдын ичинде дагы экинчи ирет кандай да болсун энди дурус эмес маалыматтар берилсе, анда не айыппул салынат, не уюмдун кызметі 3 айга дейин токтотулат.
Гүлайым Ашакеева менен казакстандык укук коргоочу Айна Шурманбаева маектешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эме жаңылыктарга кыскача токтололу. Эсеп палатасы текшергенде Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 114 экспонаттын дайыны чыкпай калды. Бүгүн Францияда эларалык Канн фестивалынын 69-чу айлампасы башталууда. Орусияда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизилет, андан соң кайрымдуулук уюмдары чет элдик агенттер тизмесинен чыгууга мүмкүндүк алышат. Бишкекте болсо активисттер бүгүн Орусияныкына окшош коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын кабылданышына каршы чыгышты. Сириянын Идлиб провинциясында абадан сокку урулуп 10 киши наут болду. Кадырман угарман, азыр мына ушуга кененирээк токтолобуз. Эми эл аралык баянга өтсөк, Орусиянын сириялык козголоңчулардын эки тобун террорчулук уюмдарынын тизмесине кошуу талабы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин айрым мүчөлөрү тарабынан четке кагылды. Бул аралыкта Сирияда ок атышууну токтотуу шарттары утур-утур бузулууда. Ал эми өкмөт менен оппозициянын токтоп калган сүйлөшүүлөрүн эмки аптада жандандыруу аракети көрүлгөнү жатат. Жагдайга Улан Алымкулуулу токтолот.
Сириядагы жарандык согушка баштан байкоо салып келе жаткан уюм Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы ырастагандай Идлиб провинциясындагы Биниш деген шаарчанын эл жашаган кварталына 10 май күнү абадан салган соккудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир нече адам жаракат алган аба соккуну орусиялык же сириялык аскерий учак жасагандай.
Аллаху акбар! Аллаху акбар! Тафиз харбеси кой!
Президент Башар Асад режимине каршы козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлибтеги бул аба соккусун жана ок атууну токтотуу макулдашын шарттары утур-утур бузулуп жаткандыгын күбөлөндүргөн окуянын видеосу интернет аркылуу дагы тарады. Ал эми ок атууну токтотуу боюнча февралда жетишилген макулдашууга карабай, жакында уруш күчөп бир нече күн ичинде эле 3 адамдын өмүрү кыйылган Алеппо шаарында жана анын айланасында 10 май түнүнөн тарта ок атышпоонун мөөнөтү дагы 48 саатка узартылды деп эсептелүүдө. Бул аралыкта буунун коопсуздук кеңешинде Москванын террорчул уюмдар боюнча кара тизмеге сириялык козголоңчулардын Жайиш ал Ислам жана Ахрар ал Шам топторун кошуу талабы четке кагылды. Орусиялык тарап өз сунушун аталган топтордун Ал Каида Ислам мамлекет уюмдары менен байланышы бардыгына негиздеген экен, бирок кара тизмеге жаңы топторду киргизүү үчүн буунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн мунаса чечими талап кылынат. Орусия сунушуна болсо АКШ, Британия, Франция жана Украина каршы чыгышкан. Батыш дипломаттардын жүйөсүнө караганда сириялык эки топту кара тизмеге кошуу штабта өтө терс натыйжа берет жана ок атууну токтотуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн калыбына келтирүү боюнча аракеттерге чоң зыянын тийгизет. Буга кошумча Сирия оппозициясынын негизги агымындагы топторду очодо калтыруу, алардын турмун дагы катаалдаштырып 5 жылдык жарандык согушун аякташ үчүн саясий чечим издөө жолунан чыгарат. Орусия кара тизмеге кошууну талап кылган Жайиш ал Ислам тобу Сирия оппозициясынын жогорку сүйлөшүү комитети деген бирикмесине мүчө жана Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан. Ал эми Ахрар Алшам Сириядагы кубаттуу исламчыл топтордун бири, бирок оппозициялык коалицияга кошулган эмес жана Ал-Кайданын Сириядагы канаты Аль-Нусра фронтуна байланышы бардыгы менен белгилүү. Сирияда ок атууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусия февралда макулдашкан планга ылайык, анын шарттары Ислам мамлекети тобу менен катар Аль-Нусра фронтуна дагы жайылтылбашы керек. Москва буунун коопсуздук кеңешинде сунушу четке кагылуусун тикелей комментарийлеген жок, бирок Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын айтымында алар жана Сирия өкмөтү азырда Аль-Нусра фронту менен кызматташкандарды сокууга алынуучулар катары карайт. Алепподогу жакындагы уруштар Дамаск өкмөтү менен оппозициячыл топтордун Женевадагы сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учураткан эле. Эми сүйлөшүүлөргө дем берүү аракетинде Сирияны колдоо боюнча ядролук топко мүчө 17 мамлекет келерки аптада Венада кайрадан жыйналган жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри CNN телеканалы менен 10 май күнкү маегинде Сирия боюнча саясий чечим табылышы көп жагынан Орусияга көз каранды экендигин эскертти.
If Russia is going to avoid a morass.
Эгер Орусия Сириядагы саздан толугу менен чыгууну кааласа, алар саясий чечимди чындап табуусу керек. Азыр алар өздөрү көздөгөн саясий чечимге умтулууда, бирок бул такай эле ишке жарамдуу боло бербейт. Биз муну түшүнөбүз.
Деген Джон Керринин айтымында Сирияны колдоо боюнча ядролук топтун 17 майда Венадагы жыйынында ок атууну токтотуу макулдашуусуна саясий жараяндын аткарылышына мөөнөтүнө байланышкан маселелери талкууланат. Анын соңунан Сирия өкмөтү менен оппозициясынын сүйлөшүүлөрү жанданат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулоолу, Азаттык.
Эми кезекте журтташтар рубрикасына берсек, бул чыгарылышта программа билим алып, учурда ири мунай ишканасында иштеген мекендешибиз Талант Маданкулов менен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Кыргызстандык Талант Маданкулов учурда Exxon Mobil деп аталган муңайзат иштетүүчү дүйнөлүк корпорациянын Прага шаарындагы өкүлчүлүгүндө иштейт. Талант Чехияга 10 жыл мурун билим алууга келип, бул жакта отурукташып калган.
Exxon Mobil деген бул дүйнө жүзүндө эң белгилүү жана чоң корпорациялардын бири болуп эсептелет. Орусча айтканда нефть перерабатывающий чоң корпорация, мисалы эле орустардын Роснефть, Газпром деген сыяктуу корпорациясы да. Бул жакта иштегениме 5 жыл болду. 41 жыл, 1 жарым жылдан бери кредит аналист деп коет, кредитный отделге иштеп атам. Корпорацияда дүйнө жүзү боюнча 83-85 миң адам иштейт. Башкы офиси Америкада. Дүйнө жүзүндө негизи бүт кайсы жерде нефти чыга турган болсо ошол жерлерде компаниянын представительстволору бар да. Мен өзүм кесибим боюнча Бишкектен экономический бүткөм, то есть экономист кесибим боюнча. Биякта Чешский земледельческий университет деп коет орусчасы, ошол жерде экономический факультети бар, ошол жака докторантурасын окудум.
Чехияда кыргыз жаштары билим алса болот дейт Талант. Башкы талап чех тилин мыкты билүү керек. Мекендешибиз өзү француз, англис жана чех тилинде эркин сүйлөйт.
Бул жакка негизи окууга тапшырыш азыр бир топ кыйын болуп калды, себеби азыр булар чехтер мисалы көп закондорду киргизип аябай контролго алып атат да. Анткени мурун мисалы көп студенттер келип, алар окубай эле студенттик виза алып алып окубай эле иштеп кеткен адамдар көп болгон да студенттер. Мисалы азыр Чехияга окууга келиш үчүн сөзсүз же чех тилин билиш керек, же болбосо эгер башка тилде окуйм десе анда ал төлөп окуш керек болот да. Мисалы англис тилин окуйм десе, бекер окуй турган болсо анда чех тилинде окуш керек. Бул жака келген студенттер мисалы бир жыл сөзсүз түрдө чех курстарынан өтөт, бир жыл окугандан кийин анан каалаган чоң окуу жайына тапшыра алса болот чех тилинде, ал уже бекер болот. Чехияда көбүнчө студенттерге өзүнө берет да, кандай окусаң, кандай эметсең, мисалы өзүң аракет кылып кошумча материалдарды издеп таап, канчалык аракет кылсаң сен ошого жараша сага баа берет да. Кыргызстанда мисалы окуп жүргөндө, Кыргызстанда бизди артыбыздан кубалап үйрөтчү, муну оку, тигини оку, муну үйрөнткөл, тигини үйрөнткөл депчи. А бул жакта андай жок, бул жакта окуйсуңбу окуйсуң, окубайсыңбы окубайсың. Мисалы окусаң ошого жараша бааны берет, жакшы окуп бүтүрсөң өзүң эле жакшы да кийинкиңе.
Талант өзү чех жеринде өзүн чоочун сунбай, ээн эркин алып жүрөт. Анын айтымында чех эли толеранттуу жана маданияттуу, келгиндерге деле кысым көрсөтпөйт.
Чехтер өзүлөрү мисалы бир топ эле маданияттуу, орусча айтканда толеранттуу мисында аз эмес. Мисалы ошо мигранттарды жаман көргөн же мигранттарды жамандаган кишилер аз эмес да, ал андай деле бар. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу мисалы мигранттарга каршы мигранттарды сабап же уруп же кандайдыр башка куугунтукка алган мен көрө электим да андайдычы.
Эртең мененки иш күнүм Кыргызстандагы жаңылыктарды окуу менен башталат, дейт алыста мекенге көз салып жүргөн мекендеш. Анткен менен чех өлкөсүнө жана элине терең ыраазычылыгын жашырбайт.
Эгер бир күнү Чехиядан же Прагадан келе турган болсом, мен чехтерге же Прага шаарына ыраазычылыгымды эле билдирип, чоң рахматымды айтып эле кетмекмин. Мага көп нерсени үйрөттү, мисалы Чехиядагы жашоо, көп нерсени көрдүм, көп нерседен өттүм. Бул жакта иштеген себеби, бул жакта жүргөн себеби бир гана акча маселеси эмес. Башына эле өткөндө айтып кеткендей, илгертеден бери эле жаш кезимен эле башка жакка барып, башка маданиятты көрүп, башка нерселерди дагы үйрөнсөм деп умтулчумун. Ошондуктан бул жака келип үйрөнүп аткан нерселерим менчи өзүм үчүн эле, кийинки мүмкүн башка бирөө үчүн кылып атсам дагы үйрөнгөнүм өзүм үчүн ал.
Таланттын келинчеги Толгунайдагы учурда Прагада жогорку окуу жайды аяктоодо. Чех өлкөсүндө отурукташып калган кыргыз үйлөгө сөз соңунда биз дагы ийгилик каалап жылуу коштоштук. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Акын журналист Жолдошбек Зарлыкбеков 58 жашында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Анын ыр китептери көзү тирүүсүндө басылып чыкпаганы менен басма сөз аркылуу өз окурмандарын таап атын таанталган. Жолдошбек Зарлыкбеков асаба, кийин агым гезиттеринде иштеп, кесипке журналист экендигин далилдей алган. Маркум кесиптешибизди Зайырбек Ажыматов эскерет.
Жолдошбек Зарлыкбеков кыргыз коомуна 80-жылдардын соңунда акын жана журналист катары таанала баштаган. Асаба агым гезиттеринде узак жылдар бою бирге иштешкен кесиптеши Аскыр Бүбү Сакыбаева Зарлыкбековдун журналисттик ишмердүүлүгүн мындайча баалады.
Ал негизинен мынагу социалдык экономикалык темаларды жазчы. Ошол кезде өлкөдө болуп аткан экономикадагы, баягы саясаттагы ар кандай көрүнүштөрдү, кемчиликтерди абдан мындай бир мыкты кыргыздын бир жакшы тили менен, жакшы мындай жалпак тили менен жакшы жазды да, чындыгында мыкты журналист экендигин көрсөттү.
Сакыбаева буга улай Зарлыкбеков ошол жылдары журналистикада да, жеке чыгармачылыгында да жигердүү, жемиштүү иштегенин кеп кылып, гезитке дүйнөлүк адабият өкүлдөрүнүн котормолорун да байма-бай сунуштап турганын кошумчалады. Ичи кыжыр сырты жоош, Жолдошбек деген жакшы айбан деп калемдешин теңтүштүк азил тамашага салып келген акын Нуралы Капаровдун айтымында Зарлыкбеков чыгармалары китеп болуп басылып чыкпаса да, мезгилдүү басма сөздө жарыяланып турган ырлар аркылуу поэзия көрөрмандарына акын катары таанымал болгон автор эле.
Жолдошбек мындай көп акындарды окуду да, дүйнөлүк адабияттан дагы орус тилине которулган акындарды окуду да, дүйнөлүк адабияттын. Анан орус акындарын окуду. Анан кыргыз акындарын да жакшы окуду. Өзүнүн кан жанынан өткөрүп, анан өзүнүн бир өзгөчө поэзиясын жараткан аракет кылды да. Мындайча алып караганда кооз поэзия жасаган аракет кылчу бул. Сөздөргө аябай маани берип, шөкөттөп, жазалгалап жөн эле мындай суна койбойчу. Ошентип белгиленген аракет кылды. Анан мунун жүрөгү чындыгында эле назик жүрөк болчу. Мунун акындык белгиси назик, сезимтал поэзиясы бар болчу.
Капаров маркум калемдеши тууралуу айтып жатып, ал акын катары өзүнүн ар бир ырына чоң талап менен карап, кайра-кайра оңдоп, ийине жеткире иштемейинче элге жарыялабаган акын болгонун белгиледи. Маектешибиз ал ушундай себептерден улам көзү тирүүсүндө өзүнүн чыгармаларын китеп кылып чыгарууга батынган жок окшойт деп ойлойт. Акындын калемдеш инилеринин бири Олжобай Шакир Жолдошбек Зарлыкбековдун артында акын катары том-том ырлары, прозалык чыгармалары калганын айтып, маркум калемгер акыркы 15 жыл аралыгында өзүнүн чыгармалары китеп болуп чыгарын кайра-кайра сүйүнчүлөп, бирок ал тилегине жетпей калганына кейиди.
Колтугуна кысып толтура саргайган каастар кыргызча маданиятына көтөрүп келген ушуну китеп кылып чыгарып берген жат деп сүйүнчүлөп биз жарыялап жибергенбиз жаңылыкты. Бир 10-15 жыл оозунан түшкөн жок, ушул сүйүнчүнү айткандан ал чарчаган жок, биз жаңылык жарыялагандан чарчаган жок. Жолдошбай экен китеби чыккан атат депчи. Ушу Жолдошбай экенин бир шапалактай китебин чыгарып койгонго арыбызга келген жокпуз да. анан тыныгы көркөм поэзиянын үлгүсүн ушул Жолдош Байкен ырларынан көрсөк болот.
Маркумдун бармактайынан баш кошкон өмүрлүк жубайы Асия Каликееванын айтымында Жолдошбек Зарлыкбековдун артында басмага даярдалган көркөм мурасы калды. Бирок ал автордун жеке редакциясынан өтө элек болчу.
Мунун ырлары эле 3 том болот го. Анан башка жана прозасы, кара сөз. Кара сөз дагы өзүнчө бир томдук чыгат. Менде бар, мен өзүм набирать эткем. Жана оорудан такыр тиги арыла албай койбодубу? Анан мен өзүмө келсем, мен ошо киргизе турган жерлерим бар эле, оңдо түстө киргизе турган жерлерим бар эле деп жүрчү.
Каликеева кези келгенде Жолдошбек Зарлыкбековдун көркөм мурасын басып чыгара турган демөөрчүлөр табылып, колундагы чыгармалар өз окурмандарын табат деп ишенет. Журналист, акын, публицист Жолдошбек Зарлыкбеков 1958 жылы Кочкор районунда туулган. Сөөгү 13 майда Аламүдүн районунун Лебединовка айылына коюлат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырмандуу угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит кежи сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Сиздер менен коштошом.